ค่ะปัญหามลพิษพลาสติกในมหาสมุทรโลกที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นกำลังส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลตามชายฝั่งเพราะส่งให้สิ่งมีชีวิตมากมายหลายประเภทย้ายถิ่นฐานไปเติบโตในพื้นที่มหาสมุทรประเด็นดังกล่าวทำให้กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมของทั้งสหรัฐและแคนาดารู้สึกประหลาดใจที่พบว่าสัตว์ทะเลบางชนิดสามารถเติบโตได้ดีบนขยะพลาสติกที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกในขณะที่ตัวเพียงและปูที่อาศัยอยู่ในท้องสมุทรกลับมาตั้งรกรากร่วมกับเพียงและดอกไม้ทะเลที่ใช้ชีวิตอยู่ตามชายฝั่งด้วยลินซี่ฮาแรมนักวิจัยจากสถาบัน Smithsonian Environmental Research Center ที่เมืองเอชวอเตอร์รัฐแมริแลนด์ซึ่งเป็นหัวหน้าการเขียนรายงานวิจัยครั้งล่าสุดในวารสาร Nature Communications กล่าวว่าก่อนการเริ่มศึกษานักวิจัยคาดว่าจะได้พบสัตว์ทะเลในมหาสมุทรที่สามารถปรับตัวได้บนขยะพลาสติกแต่กลับต้องรู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งที่พบว่าสัตว์ทะเลที่มีชีวิตอยู่ตามชายฝั่งนั้นกลับมาอาศัยอยู่บนพลาสติกเหล่านั้นด้วยอย่างไรก็ตามฮาแรมยอมรับว่าในเวลานี้ยังไม่ทราบแน่ว่าสิ่งมีชีวิตตามชายฝั่งทะเลบางชนิดเคลื่อนย้ายตัวออกไปใช้ชีวิตในมหาสมุทรได้อย่างไรเธอกล่าวกับ VOA ว่ามีความเป็นไปได้ว่าสิ่งมีชีวิตดังกล่าวอาจใช้ชีวิตอยู่บนขยะพลาสติกอยู่ก่อนแล้วและอาจถูกพัดพาให้ออกทะเลไปพร้อมๆกับเศษขยะที่ลอยอยู่การศึกษาวิจัยนี้มุ่งศึกษาที่บริเวณแพขยะใหญ่แปซิฟิกหรือ Great Pacific Garbage Patch ซึ่งอยู่ระหว่างฮาวายและรัฐแคลิฟอร์เนียโดยแพขยะขนาดใหญ่ดังกล่าวมีพื้นที่มากกว่า 1.5 ล้านตารางกิโลเมตรส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยขยะพลาสติกทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กจำนวนมากเช่นขวดน้ำแปรงสีฟันและอุปกรณ์ตกปลาที่ถูกทิ้งที่ถูกดึงเข้าสู่มหาสมุทรด้วยกระแสน้ำวนและสามารถอยู่ในวังน้ำวนนั้นนานหลายปีเอมี่ V. อูรินหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของโครงการ Marine Debris Program แห่ง National Oceanic and Atmospheric Administration ในกรุงวอชิงตันบอกกับ VOA ว่าขนาดของแพขยะสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับกระแสลมและกระแสน้ำในมหาสมุทรรายงานข่าวระบุว่าสถาบัน Ocean Voyages Institute ในเมืองซอลซาลิโตรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมุ่งทำงานเกี่ยวกับการกำจัดขยะในมหาสมุทรเป็นผู้จัดเตรียมตัวอย่างพลาสติกให้ในงานวิจัยครั้งนี้ผลการศึกษาจากตัวอย่างขยะพลาสติกเหล่านี้ได้ช่วยให้ข้อมูลบางอย่างแก่นักวิจัยค่ะลินซี่ฮาแรมแห่งสถาบัน Smithsonian Environmental Research Center กล่าวว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือสัตว์ทะเลชายฝั่งไม่เพียงแต่เติบโตบนขยะพลาสติกเท่านั้นแต่ยังสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยด้านเกรกรูอิสนักนิเวศวิทยาทางทะเลที่ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมของ Smithsonian และเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในรายงานนี้ตั้งคำถามว่าสัตว์ทะเลชายฝั่งเหล่านั้นสามารถเอาตัวรอดได้อย่างไรบนขยะพลาสติกกลางมหาสมุทรรูอิสสงสัยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอาจเป็นกรณีที่สายพันธุ์เหล่านั้นสร้างระบบนิเวศของตัวเองบนขยะพลาสติกที่ช่วยให้จุลินทรีย์และสาหร่ายเติบโตและทำหน้าที่เป็นห่วงโซ่อาหารขณะที่มูลจากปลาและนกในน้ำก็อาจเป็นอาหารให้ได้ด้วยเช่นกันด้านฮาแรมนักวิจัยจากสถาบันสมิธโซเนียนกล่าวเสริมว่านักวิจัยยังต้องการที่จะทราบด้วยว่าสัตว์ทะเลสายพันธุ์ชายฝั่งและสายพันธุ์ที่อยู่ในน้ำมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรเนื่องจากพวกมันต้องแย่งชิงพื้นที่ที่มีอยู่เพียงจำกัดและพวกมันอาจจะเป็นแหล่งอาหารของกันและกันด้วยนอกจากนี้นักวิจัยยังศึกษาด้วยว่าสัตว์ทะเลชายฝั่งอื่นๆใช้ชีวิตอยู่บนขยะพลาสติกในวังน้ำวนหลักทั้ง5แห่งทั่วโลกด้วยหรือไม่เกรกรูอิสกล่าวทิ้งท้ายว่านักวิจัยกังวลด้วยว่าสิ่งมีชีวิตตามชายฝั่งจากภูมิภาคต่างๆอาจก่อตัวเป็นอาณานิคมและแพร่เชื้อโรคไปสู่สัตว์ทะเลอื่นๆรวมทั้งปลาอีกด้วยดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน